Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 28. maj, a ovo su najvažnije vesti. Danas skidanje oznake tajno sa slučaja satelit. Predsjednici četiri zemlje regiona sutra u Sarajevu. Nećemo izručiti Shinawatra, poručuje Milo Đukanović. Dinar i danas u blagom padu, Dinkić veruje da će se kurs normalizovati. Najmanje 70 mrtvih u željezničkoj nesreći u Indiji, maoisti preuzeli odgovornost za nesreću. 1600 ljudi evakuisano zbog vulkana u Gvatemali. Tokom vikenda oblačno i sparno, povremeno sa pljuskovima i grmljivinom. Maksimalna temperatura do 28 stepeni. U današnjoj emisiji također možete čuti kakav je značaj najavljenog vojnog sporazuma između Hrvatske i Srbije, analitičar Zoran Dragišić.
Značaj ovog sporazuma je pre svega što se njime završava rat.
Šta o reakciji Beograda povodom zahtjeva Harisa Silajđića da posjeti u zatvoru Iliju Jurišića, misle Miljenko Dereta i Milan Antonijević.
Ja moram da kažem da nije uobičajeno da najviši zvaničnik posjećuje nekoga koji je osuđen za ratne zločine.
Ovakvo reagovanje ipak suviše jako, pogotovo kada se ima u vidu činjenica da Srbija nije učinila mnogo da se pojedini ljudi koji bi trebalo se nađu pred Haškim tribunalom, da se o njima ne govori kao o herojima.
Čućete i Milana Kneževića iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, koji ne vjeruje rečima ministra Dinkića da će sporazum sa MMF-om doprinijeti stabilnosti dinara.
Za nas potpuno ne razumio šta to znači da će sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs. No, to nikakve veze sa sporazumom. To ima veze imaš li deviza ili nemaš deviza. Nikakve drugo, to nema ograničenja.
Ali najprije pregled vesti. Vlada Srbije trebalo bi na današnjoj sednici da skine oznaku tajnosti sa dokumenta o zakupu izraelskog satelita za potrebe domaće vojske. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. U aferi satelit glavni osumnjičeni je bivši ministar odbrane Pravoslav Dandinić, koji je potpisnik spornog ugovora. U Republičkom javnom tužilaštvu danas nisu mogli da nam kažu da li će i kada biti podignuta optužnica u ovom slučaju. Dinar je danas ponovo oslabio prema evru za dve pare više nego juče, a ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić vjeruje da će kurs dinara biti stabilizovan. Dinkić je na poslovnom forumu u Beogradu, na kome učestvuje oko 60 slovenačkih kompanija koje predvodi Nova Mariborska banka, rekao da je, zahvaljujući politici fleksibilnog kursa, u prvom kvartalu ove godine povećan izvoz za 15% u odnosu na isti period prošle godine. Ovakva politika kursa daje rezultate i očekujemo da će ove godine vrednost izvoza biti na nivou pre krize, rekao je Dinkić. Ministar privrede Hrvatske Đuro Popijač izjavio je danas u Beogradu da je hrvatsko tržište otvoreno i pozvao srpske kompanije da tamo investiraju na skupu o privrednoj saradnji Srbije i Hrvatske, koji je organizovala Beogradska ekonomist Media Grupa. On je rekao da vlade dve zemlje treba da urade sve da privrednicima olakšaju poslovanje i dodao da postoji veliki prostor za poboljšanje ekonomske saradnje dve zemlje.
I ovo je dobra prilika i ovaj forum gdje se mogu još potaknuti određene teme, gdje mogu sami gospodarstvenici zaista izreći što je to u suštini, što vlade trebaju činiti obiju zemalja da poboljšavaju tu poduzetničku klimu i da ta robna razmjena ide sa čim manje barijera. I mi smo tu naslonjeni zapravo vrlo kompatibilne ekonomije i sasvim sigurno da i same vlade moraju učiniti sve kako bi našim gospodarstvenicima poslovanje u obima zemljama bile što lakše, što fleksibilnije i da postižu čim bolje ekonomske efekte.
Kaže ministar privrede Hrvatske Đuro Popijač. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Srbije Nebojša Ćirić kaže da su glavni problemi u privrednoj saradnji Srbije i Hrvatske netržišne barijere i nedovoljno investiranje srpskih kompanija na tamošnjem tržištu. On je rekao da je Hrvatska u Srbiju od 2000. godine uložila 520 miliona dolara, dok je jedina veća srpska investicija u Hrvatskoj kompanija Swiss Lion Takovo, koja je uložila oko 20 miliona evra.
Moram da kažem da je prisustvo srpskih kompanija, odnosno bolje reći srpskih investicija u Hrvatskoj na izuzetno, izuzetno malom nivou. Osim investicije Swiss Liona, praktično nije bilo investicije srpskih kompanija u Hrvatskoj. Bilo je dosta pokušaja i jedna od oblasti koja opterećuje naše međusobne odnose, a sa druge strane pruža mogućnosti za dalje unapređenje, jeste u stvari nalaženje načina, na prvom mjestu između dve vlade, ali i na nivou privrednika, načina na koji je moguće srpskim preduzećima, srpskim kompanijama omogućiti investiranje u Hrvatskoj.
Nebojša Ćirić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora neće izručiti bivšeg tajlanskog premijera Taksina Šinavatru, koji je u svojoj domovini optužen za terorizam bez dokaza i međunarodnog naloga za hapšenje, rekao je crnogorski premijer Milo Đukanović. Tajlanske vlasti optužile su Šinavatru da je uticao na nered u zemlji. Od početka demonstracije crvenih košulja njegovih pristalica sredinom marta u Bangkoku je poginulo 86 osoba, dok ih je oko 1900 povrijeđeno. On bi zbog tih optužbi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. Grupa koja ima podršku maoističkih pobunjenika u Indiji preuzela je danas odgovornost za željezničku nesreću na istoku zemlje, u kojoj je prema najnovim podacima poginula 71 osoba. U telefonskom pozivu agenciji PTI, Narodni komitet protiv policijske torture preuzeo je odgovornost za sabotažu ekspresnog voza koji povezuje Kalkutu i Mumbai. Prema najnovim podacima, policija najmanje 71 osoba je poginula, 120 je povrijeđeno kada je ranije danas brzi voz izletao iz šina. Vulkan Pacaya u Gvatemali izbacio je veliku količinu pepela i sitnije kamenja, zbog čega je zatvoren glavni aerodrom, a više od 1600 ljudi je evakuisano. Iz vulkana se uzdiže stup pepela i drugog materijala visokog preko 1500 metara, javila je agencija Reuters. Ovaj vulkan je neprestano aktivan od 60. godina prošlog veka, ali je posljednji put izbacivao pepel i kamenje 1998. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela programa Radija Slobodna Evropa o aferi Satelit. Očekuje se da će vlada Srbije na današnjoj sednici skinuti oznaku tajnosti sa ovog dokumenta, dakle dokumenta o zakupu izraelskog satelita za potrebe domaće vojske, rekli su za naš radio u vladi Srbije. Moguće je da na današnjem zasedanju bude formiran i vladin tim koji bi sa izraelskom stranom trebalo da vodi pregovore o mogućnosti da se za novac na ime duga Srbije od Izraela dobije vojna oprema. U aferi Satelit glavni osumnjičeni je bivši ministar odbrane Prvoslav Davinić, koji je potpisnik spornog ugovora. Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva, danas nije mogao da nam kaže da li će i kada biti podignuta optužnica u ovom slučaju. Davinićev advokat Aleksandar Ćoričić rekao je za naš program da ne može da komentariše navode da bi protiv njegovog klijenta mogla da bude podignuta optužnica i dodao da ukoliko nadležni procene da za to postoje razlozi, stvari treba rešavati na sudu.
Mislim da je to dobilo preveliku medijsku pažnju i da se piše svašta i neću da učestvujem u tome. Jednostavno smatram da sredstva javnog informisanja nisu mesto preko kojeg bi se vodili sudski postupci.
Kaže advokat Proslava Damjanića, koji je potpisao 4. juna 2005. u Parizu sa izraelskom kompanijom ugovor o iznajmljivanju špijunskog satelita. Kako ugovor nije realizovan jer je vlast tvrdila da je ministar odbrane ugovor potpisao na svoju ruku, sudska arbitraža u Londonu 2008. odlučila je da dokument je važeći i da Srbija Izraelcima mora da isplati 37 miliona evra. Aleksandar Radić, vojni analitičar, izjavio je za naš radio da je skidanje oznake tajnosti sa dokumenta vezanih za slučaj Satelit trebalo da se dogodi mnogo ranije i da bi nakon što to sada bude učinjeno, mogli da budu dostupni odgovorni na najvažnija pitanja.
Vrlo važno je aferi Satelit rekonstruisati od koga zapravo dolazi inicijalna ideja, jer ne prepoznajem da je postojala potreba za satelitskim snimcima kao jedan od prioriteta u obavještajnom sistemu i zbog toga krećemo od početka. Odakle dolazi ta ideja, kako to da ona postaje prioritet i onda naravno procedura odobravanja. Ko je kad kome rekao da se na način koji je potpuno van uobičajenog tokom jednog praktično nepostojećeg službenog putovanja potpiše ugovor koji je pred arbitražnim sudom postao obavezujući.
Aleksandar Radić. Željko Ivan je član odbora za bezbednost Skupštine Srbije iz G17+, stranke iz koje je na funkciju ministra odbrane došao Prvoslav Davinić, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je skidanje oznake tajnosti u interesu javnosti i pravde.
Najgore je ukoliko ne raspolažete sa pravim podacima i onda na taj način optužujete jednog ili drugog. Kao politička stranka smo uvereni i ja lično da je tu došlo do ozbiljnih propusta. Smatram da je te propuste tadašnji ministar odbrane napravio Davinić i smatram da bi bilo neophodno da i naše pravosuđe preduzme aktivnosti u pogledu ubrzanja postupka. Jednostavno ne želim da prejudiciram ničiju krivicu, ali sigurno je da je sud ono telo koje treba da da konačnu odluku o odgovornosti učesnika te afere.
Kaže Željko Ivan iz G17+.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvovat će sutra u Sarajevu na svečanoj sesiji povodom 10. godišnjice osnivanja Igmanske inicijative, koalicije nevladinih organizacija i zemalja regiona. Iz kabineta predsjednika Srbije Borisa Tadića danas je potvrđeno njegovo učešće na sastanku čija je tema unapređenje regionalne saradnje i zajednička evropska budućnost regiona. Na skupu će učestvovati predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Crne Gore Filip Vujanović, kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ileđić, Željko Komšić i Nebojša Radmanović. Po okončanju sesije, šefovi država trebalo bi da usvoje zajedničku deklaraciju. Više detalja Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative.
Ovo što se dešava u posljednjih nekoliko mjeseci je veoma ohrabrujuće, nego je što je jedan novi trend poboljšanje i normalizacije odnosa u regionu. Desio se niz pozitivnih događaja, posuseta predsjednika Tadića i Josipovića, Istanbulske deklaracije itd. Tako da mislim da sada sa puno optimizma možemo gledati u budućnost i mislim da će ovo što sada nas očekuje trebalo bi da nadiđe onaj početni trend normalizacije odnosa koji smo imali početkom ove decenije. Ja mislim da evo Igmanska inicijativa koja će biti 29. maja u Sarajevu bi trebala na neki način da kruniše te pojedinačne dobre poteze koji su se do sada desili u regionu i koji nagoveštavaju jedan sasvim drugačiji trend odnosa.
Šta on skupu kaže Vehid Šehić?
Svi predsjednici koji su pozvani dolaze. Upravo je završen sastanak sa protokolima predsjednika iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, kao i predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje se dogovaraju detalji. Znači, mi sa olakšanjem očekujemo sutrašnji dan i ispunit ćemo tu neku svoju obavezu da se u Sarajevu sastanu 4 predsjednika ove države kako bi prihvatili zajedničku deklaraciju koja treba da unaprijedi odnose unutar ove 4 države na onim osnovima kojim ćemo sigurno graditi jedan zajednički život i daleko bolji život za svakog građana ove 4 države.
Bili su to Aleksandar Popov i Vehid Šehić iz Igmanske inicijative.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska i srpska strana potvrdile su da će dvije zemlje tokom juna u Zagrebu potpisati vojni sporazum. Ovaj sporazum ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac nazvao je istorijskim, dok je hrvatski ministar odbrane Branko Vukelić ocenio da on predstavlja stabilizaciju odnosa između dve države. Istražujemo koji je suštinski značaj ovog sporazuma. Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Značaj ovog sporazuma je pre svega što se njime završava rat, gdje su oružana dejstva prestala 95. godine, ali sada se, mislim, konačno vojnim sporazumom između dve države ta neprijateljstva koja su postojala definitivno okončavaju i to ima jedan simbolički značaj. Međutim, pored toga je svakako i veliki praktični značaj tog sporazuma, s obzirom da su Srbija i Hrvatska susjedne zemlje, s obzirom da su armije i Srbije i Hrvatske potekle, da kažem, iz jugoslovenske nekadašnje armije, da su vojne industrije jedne i druge zemlje kompatibilne, tako da se tu otvaraju vrlo, vrlo široka polja za saradnju u oblasti namjenske industrije, u oblasti vojnog školovanja, tako da sasvim je jasno da dobri vojni odnosi između dve zemlje blagotvorno utiču na celokupne političke i ekonomske odnose. Što je izuzetno važno jer su Srbija i Hrvatska van svake sumnje dve najznačajnije zemlje ovog regiona i dobri odnosi Beograda i Zagreba u svakom slučaju stabilizuju čitav region. Tu se misli naravno i na pitanja problema Bosne i Hercegovine, ali mislim i kada su u pitanju problemi na Kosovu i na jugu Srbije, dakle da svakako taj sporazum ima blagotvorna dejstva koja su vidljiva na prvi pogled, ali i mnogo pozitivnih efekata koji su posredni.
Koliko u principu ovo i trasira neki put za evroatlantske integracije?
U svakom slučaju je za Srbiju veoma važno da ima dobru vojnu saradnju sa Hrvatskom koja je članica NATO-a i to u svakom slučaju će Srbiji mnogo pomoći na putu evroatlantskih integracija jer je hrvatsko iskustvo za nas vrlo primjenjivo. Naravno ovdje postoje različite politikantske igre oko našeg članstva u NATO, međutim ukoliko mi istinski želimo da se integrišemo u evropski politički prostor, to neće biti moguće pre nego što uđemo u NATO. Tako da s te strane je za nas hrvatsko iskustvo primjenjivije od bilo kog drugog iskustva. Vojske su vrlo slično organizovane, tako da bi ta iskustva za Srbiju bila dragocena.
Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Posjećamo na najvažnije vesti. Danas skidanje oznake tajnosti sa slučaja Satelit. Predsjednici četiri zemlje regiona sutra u Sarajevu. Nećemo izručiti Šinovatru, poručuje Milo Đukanović. Dinar i danas u blagom padu. Dinkić vjeruje da će se kurs stabilizovati. Najmanje 70 mrtvih u željezničkoj nesreći u Indiji. Maoisti preuzeli odgovornost. 1600 ljudi je evakuisano zbog vulkana u Gvatemali. Tokom vikenda oblačno i sparno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura do 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nekoliko dana posle otkazivanja posete Harisa Silidžića, jer mu nije dozvoljeno da posjeti Iliju Jurišića koji je nepravosnažno osuđen za ratni zločin, napad na kolonu vojnika u Tuzli, poslao je ka Sarajevu jednu dosta oštru poruku da je populističko ponašanje, kao što je dočekivanje optuženih ili oslobođenih, neproduktivno i ne doprinosi politici pomirenja i razumevanja na Balkanu. Smatram lošom praksom da mi pokazujemo naš patriotizam time što ćemo se susresti sa osuđenima i optuženima, rekao je predsjednik Srbije. Evo što tim povodom za naš program kaže Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Ja mislim da je su obe odluke zapravo nepromišljene. I prva da mu se dozvoli i druga da se onda ta odluka menja. I u tom smislu je to nedovoljno ozbiljno odrađeno. Ali s druge strane ja moram da kažem da nije uobičajeno da najviši zvaničnik, čak i kad je u takozvanoj privatnoj poseti, posećuje nekoga koji je osuđen za ratne zločine. Da je to neko koji je osuđen za bilo šta drugo, moram da kažem, onda bi država možda imala neko opravdanje da se sa takvim ljudima sastaje, ali u ovom slučaju zaista bi to bila jedna vrsta, kako bih rekao, komentara sudske odluke. A mislim da tu sudsku odluku ne možemo komentarisati na taj način, nego je moramo posmatrati u regionalnom kontekstu kao vrlo važnu, jer predstavlja konkretnu osudu konkretnog zločina.
Miljenko Dereta, da čujemo i Milana Antonijevića, izvršnog direktora Komiteta pravnika za ljudska prava.
Ovakvo reagovanje ipak suviše jako i pogotovo kada se ima u vidu činjenica da Srbija nije učinila mnogo da se pojedini ljudi koji bi trebalo se nađu pred Haškim tribunalom, da se o njima ne govori kao herojima, tako da taj neki teret Srbija nosi i ne vidim da postoje dovoljno veliki razlozi da držimo da ovakve izjave upućujemo u trenutku kada očekujemo posetu Harisa Silidžića.
Milan Antonijević, o tome da li je moralo da se umjesto koraka naprijed odnosima Beograda i Sarajeva dogodi još jedan incident u međudržavnim odnosima u regionu, više u prilogu koji pripremamo za naš regionalni program u 18 sati i za našu web stranicu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić ocenio je da će sporazum sa MMF-om doprinijeti stabilnosti kursa dinara i deviznih rezervnih zemlje. I drugi državni zvaničnici ističu da će kurs dinara u narednom periodu biti stabilan, ali ekonomisti i preduzetnici tvrde suprotno. Pomoć MMF-a, kako kažu, dinar može stabilizovati samo trenutno, ali dugoročna stabilnost zavisi od izvoza kojeg Srbija nema. Branko Urošević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže za naš program da sporazum sa MMF-om unosi izveznu stabilnost, ali dugoročno da taj sporazum neće doprineti stabilnosti dinara.
Da nije postignut dogovor, destabilizacija bi bila mnogo gora. To bi bio jako loš signal za investitore, bio bi loš signal i za građane. Banke bi verovatno počele da budu nervoznije. Znači, ovako se svi osjećaju sigurnije. S druge strane, iskreno rečeno, da li će dinar dugoročno biti stabilan, to zavisi pre svega od realne ekonomije i od toga da li ćemo biti u stanju da izvozimo. A znači, mi sa ovom strukturom privrede ne možemo da izvozimo. Znači, a kad nemamo priliv deviza, pošto imamo svega još nekoliko velikih javnih preduzeća koje možemo da prodamo, znači realno to nije način na koji može da se drži stabilnost dinara, znači to može da se drži nekoliko mjeseci, ali to je sve. A sa druge strane, dok se ne pokrenu prosto značajnije proizvodne delatnosti u Srbiji koje će stvoriti, znači proizvode koje može neko da kupi u inostranstvu i da nam plati za to devizama, jednostavno ovoj stabilnosti dinara nema. Znači ovo sve je zavaravanje. Niti može neko čarobnom palicom, bilo koji guverner, niti bilo koji međunarodni monetarni fond da uvede stabilan dinar preko noći.
Profesor Branko Urošević. Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća kaže da svako povećanje kursa dinara ide direktno na štetu poslodavaca i na obaranje vrednosti firme i da je naivno očekivanje da će sporazum sa MMF-om stabilizovati kurs dinara.
Pa robi koje nema raste cena, a mi evra nemamo, niti je izvesno da ćemo ga uopšte imati, jer nemamo izvozno orijentisanu privredu, nemamo ambijent za inostrane investicije i nemamo otkud očekivati značajnije prilive deviza. Tako da i ovaj priliv od Međunarodnog fonda, pa tri tranše smo uzeli pa nismo uspjeli stabilizovati kurs, pa zašto bismo četvrto? I čak je Dinkić rekao da neće tu ni povlači, tako da ušte za nas potpuno ne razumio šta to znači da će sporazum s Međunarodnim monetarnim fondom stabilizovati kurs. No, to nikakve veze sa sporazumom. To ima veze imaš li deviza ili nemaš deviza. Nikakve drugo, to nema ograničenja.
Kaže Milan Knežević. Napori da se zaustavi isticanje nafte iz bušotina British Petroleuma u Meksičkom zalivu i dalje su neuspješni. Američki naučnici smatraju da je reč o do sada najvećoj ekološkoj katastrofi u američkoj istoriji. Više detalja o ovome u prilogu Mirjane Rakele.
Pokušaj zatvaranja bušotine Deepwater Horizon operacijom koju naftaši nazivaju Top Kill, odnosno upumpavanjem većih količina mulja u bušotinu, za sada nije uspjelo zaustaviti istjecanje nafte. Cijeli proces British Petroleum stajao je oko 930 milijuna dolara. Kompanija je objavila da će tokom dana ili subote moći sa sigurnošću reći da li je posao bio i uspješan. Za sada prema riječima Daga Settlersa, predstavnika kompanije, isticanje nafte nije zaustavljeno. Da li smo iznenađeni što posao traje ovoliko dugo? U stvari i ne. Možemo li reći da smo završili posao? Svakako ne. Ali valja znati da nam treba više vremena nego smo u početku mislili. Nije lako raditi posao na morskoj dubini od 1500 metara. Njegova izjava uslijedila je nakon cjelodnevnih proturječnih izvještaja o uspjehu operacije Top Kill. Američki znanstvenici utvrdili su, koristeći se različitim metodama, da iz bušotine dnevno istječe između 12 i 19 tisuća barela nafte, a ne 5 tisuća barela kako su do sada tvrdili u British Petroleumu. Nafta je već obuhvatila 160 km obale i prijeti da uništi ribarstvo Luizijane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O programu Radija Slobodna Evropa ponovo se vraćamo izjavi premijera Crne Gore Mila Đukanovića, koji je rekao da Crna Gora neće izručiti bivšeg tajvanskog premijera Taksina Šinavatru, koji je u svojoj domovini optužen za terorizam. Kako kaže Đukanović, ne bez dokaza i međunarodnog naloga za hapšenje. Više detalja iz Podgorice o ovom prenosi Petar Komnenić.
Komentarišući stav crnogorskog premijera Mila Đukanovića da će Crna Gora suditi svom državljaninu, odbjeglom tajlandskom premijeru Taksinu Shinawatri, ukoliko joj Tajland ponudi valjane pravne dokaze da je Shinawatra odgovoren za terorizam u domovini, podgorički advokat Aleksandar Đurišić smatra da bi bilo nemoguće organizovati suđenje Shinawatri u Crnoj Gori ako u našem zakonu ne postoji gotovo isto krivično djelo onom kojemu se u domovini stavlja na teret.
Da, ono bi moralo da bude u suštini identično, znači ubistvo je svugdje ubistvo, znači u Americi, u Crnoj Gori i na Tajlandu. Pritom, zloupotreba službenog položaja ne mora da je poznaje Tajland, niti Sjedinjene Američke Države ili Britanija, ali može Crna Gora, ili recimo, ne mora da bude jednako definisan u Vašingtonu, Podgorici i u Singapuru.
Tajlandske vlasti su, podsjetimo, Shinawatru optužile da je uticao na krvave ulične proteste svojih pristalica u Bangkoku, a on bi zbog tih optužbi mogao da bude osuđen na smrtnu kaznu. Đukanović je u intervju Associated Pressu kazao da Shinawatra ne može biti izručen Tajlandu, jer crnogorski ustav zabranjuje ekstradiciju svojih državljana drugim zemljama, osim Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Shinawatra je crnogorsko državljanstvo dobio prošle godine pod sumnjivim okolnostima, diskrecionom odlukom tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, iako je u svojoj zemlji bio osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije. Komentarišući najnoviji stav crnogorskog premijera Vanja Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je oštro kritikovala davanje državljanstva kontroverznom tajlandskom biznismenu, kaže:
ja mislim da će se gospodin Taksin Shinawatra, a i mnogi drugi kriminalci koji traže utočište u Crnoj Gori i pokušavaju da dobiju crnogorski pasoš, grohotom nasmijati na ono što mu je rekao gospodin premijer Milo Đukanović, da će naše institucije sistema eventualno, ako se dostave dokazi, procesu rati gospodine Shinawatru. Naime, riječ je o očigledno jednoj apsurdnoj tezi, jer svi u Crnoj Gori, a i van Crne Gore, vrlo dobro znaju da ni naša policija, ni naše tužilaštvo, ni naše sudstvo nije u stanju i nije voljno da zaista obezbijedi konkretne rezultate, posebno kada je riječ o slučajima na najvišim nivoima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Užice je jedan od rijetkih gradova koji se priključio obilježavanju Međunarodnog dana komšija. Kako javlja naša dopisnica iz Užica Novka Ilić, grad će ovaj praznik obeležiti na nekoliko lokacija.
Šta će sve Užičani danas vidjeti i na koji način će se družiti, o tome govori Brankica Jeremić, pomoćnik gradonačelnika Užica za socijalna pitanja.
Danas u 10 sati prvo je krenule su akcije Kluba 3, koji će prikazati svoje radove, iznati posluženje. Znači, ova akcija ne zahtjeva neka ni velika sredstva, niti neka, ne znam sad, spektakularna dešavanja. Tu je udruženje dijabetičara koje će sa preventivnim centrom doma zdravlja meriti šećer u krvi, holesterol, pritisak, težinu. Tu nam je i Dom zdravlja i patronažna služba koja također meri pritisak. Multipleks skleroza udruženje je također tu sa svojim radovima. Kolo srpskih sestara sa tradicionalnom kuhinjom koju će izneti građanima na posluženje. Počinje velika akcija udruženja vatrogasaca, medicinske škole i Crvenog krsta. Tu je udruženje Kraljevine Srbije. No i Narodna biblioteka se uključila. Oni će skupljati stare knjige i piti kafu sa svojim čitaocima ispred biblioteke. A na plaži imamo 3 dešavanja, znači udruženje ribolovaca, udruženje roditelja i ženski centar će prikupljati staru garderobu i to će biti način kako komšije mogu da pomognu komšijama.
Ja sam kukanjac rada, inače sekretar sam Kluba 3. Imamo dosta žena sa ručnim radovima, tako da smo iznijeli nešto malo da prikažemo i tu ćemo se družiti i zapevat ćemo.
Pitali smo i Užičane da li će danas da osete možda neku jaču komšijsku ljubav i zašto su došli da pogledaju ove manifestacije.
Treba pomoći ljudima, lepo sviđali smo, za ljudi poštuju da se druže.
Komšije su najpreče.
Komšija je nešto jače od brata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Danas skidanje oznake tajno sa slučaja Satelit. Predsjednici 4 zemlje regiona sutra u Sarajevu. Nećemo izručiti Shinawatru, poručuje Milo Đukanović. Dinar je danas u blagom padu. Dinkić veruje da će se kurs stabilizovati. Najmanje 70 mrtvih u železničkoj nesreći u Indiji. Maoisti preuzeli odgovornost za nesreću. 1600 ljudi evakuisano zbog vulkana u Gvatemali. Tokom vikenda oblačno i sparno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, maksimalna temperatura do 28 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koji slede informisat će vas naše kolege iz Praga u emisijama u 18, 22 i 24 sata. Prijatan vikend, žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.